Idemo iz druge poslanice Solunjanima apostola Pavla, 6. stiha. Onoga je dolazak, dakle, po dejstvu satanino sa svakim silom i znacima i čudesama lažnim i sa svakom prevarom nepravde među onima koji propadaju i zato što nisu primili ljubav istine da bi se spasili. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, više da nas pristupili tvojoj reči, Oče, dajući da nas je Isus Hrist učinio dostojnim tako što je prolio svoju krv za nas i zato što je platio cenu naših greha. Oče nebeski, on nas je načinio dostojnim, Oče, zato što je postao žrtva za naše grehe. Oče nebeski, hvala ti za tu privilegiju da možemo otvarati stranice ove knjige pošto su pečati otvoreni danas, da možemo učiti iz ove knjige, Oče, i da možemo zaista ispravljati sebe u istini. Pomozi nam nebeski, Oče, da pročistimo svoje duše, Oče, u ovom vremenu u kojem živimo danas. Dozvoli nam nebeski Bože da budemo danas ohrabreni, Oče, i da budemo posvećeni, Oče, i da sa jačom hrabrošću i većom upornošću krenemo napred. Daruj nam nebeski Bože to u ime Isusa Hrista. Ovo je jedan od stihova koji se često ponavljaju. Jedna od tema o kojoj se često ponavljaju u poruci. A uz ovo možemo se vratiti do još jednog mesta u poruci koju je William Braham često spominjao, a to je događaj kada je govorio o Miheju proroku. Tako da je Mihej bio jedna od čestih tema brata Brahama i tu priču o Miheju i tih 400 lažnih proroka možete pronaći u mnogim porukama Williama Brahama kako se ponavljaju. Tako da postoji veliki broj poruka koje je brat Braham propovedao, a da se on vraća na taj deo iz prve knjige o carevima u vreme kada je Mihej bio prorok i u vreme kada je Ahab trebao da ide sa Josafatom u rat za Ramot Galatski da uzmu tu teritoriju i kada su svi ti proroci došli i skupili se oko ta dva kralja i pitali su i rekli su da li da idemo ili da li da krenemo u rat za Ramot Galatski, a svi su oni u glas govorili idite zato što će Bog biti sa vama. Pa ipak postao je jedan prorok i o tome je brat Braham često govorio vadeći tu analogiju i pokazujući vreme u kojem mi živimo da u mnoštvu glasova nije uvek istina nego da je Bog predao otkrivenje jedno. I to je jedno vreme gde je samo jedan čovjek, upravo samo jedna osoba kao što je bio Mihej prorok imao otkrivenje za to vreme i imao otkrivenje za Ahab. Pokazujući da će Bog pre nego što donese sud uvek čovjeku doneti istinu. Zato to je jedna jako važna stvar, zato što je Mihej prorok bio predodređen da njima objavi istinu i ta istina je trebala da bude njima rečena i ta istina je bila ovako govori Gospod. Ovako govori Gospod i to je bilo nasuprot tih mnoštva glasova, nasuprot svim tim lažnim prorocima, lažnim učiteljima, lažnim doktrinama koji su ih okruživale, to je bio jedan čovjek, jedna osoba koja je imala otkrivenje za to vreme i za taj događaj. Ali ono što je jako zanimljivo da to pokušamo spojiti sa ovim delom iz poslanice sa Solunjanima, zato što je to jako ozbiljna i jako važna tema, ali kada je Mihej imao viziju o Ahabu, on je video ovo. Zato čuj reč Gospodnju. Dakle, to je ovako govori Gospod i to je ta predivna stvar sa Mihejom. On nikada nije zavlačio ljude, on je imao ovako govori Gospod i on je stao pred Ahaba i rekao, ovo je reč Gospodnje za tebe. A sada pazite šta je reč Gospodnje za njega. Videh, dakle, Gospoda gde sedi na prestolu svom. I već ovaj stih je dovoljan da sve one ideje o tri Boga ili o božanstvu, tri osobe jednom Bogu razve. Vide Gospoda kako sedi na svome prestolu. Vide jednog Gospoda, nije video njih troje, video je samo jednog jedinog Gospoda kako sedi na prestolu, video je dakle Gospoda Isusa i video je svu vojsku nebesku koja mu je stajala sa desne i leve strane. I reče Gospod, ko će prevariti Ahaba da ode i padne kod Ramota Galatskog? I pitanje koje je sam Bog uputio jeste, ko će prevariti Ahab? Ko će prevariti Ahab? I to je jedna nebeska scena koja se događala, dakle to se događalo u toj dimenziji gdje prebiva sam Bog, u toj dimenziji koju mi ne možemo vidjeti u Bibliji, gdje imate često puta mjesta gdje se govori o tim scenama na nebu. Imate u knjizi o Jobu, gdje je također bilo rečeno, video je dakle Gospoda i došao je Satana među Božije sinove i vidite ovdje ponovo nebesku scenu i ta nebeska scena se ponovo vraća u knjizi otkrivenja i dakle video je Gospoda i video je te nebeske vojske i onda je Bog postavio pitanje svojim anđelima, demonima i svim onima koji su bili sa leve i sa desne strane, ko će prevariti Ahab? Dakle, ko će prevariti Ahab? I Bog postavlja to pitanje u nebesima, ko će prevariti Ahab? To dakle pitanje čak nije moglo da bude postavljeno Božim anđelima, zato što oni nikada, ali baš nikada neće prevariti ljude. Zato što oni dolaze iz Božijeg prisutstva i oni su pomazani da pomazuju ljude istinom. I brat Braham kada je govorio o službi anđela, on je rekao da je njihovo pomazanje, njihova služba je da pomazuju ljude istinom i da pomazuju čovjeka sa verom. Dakle, anđeo gospodnji, glasni gospodnji iz nebeskih dimenzija kada dođe, on nikada neće ljude navoditi da rade nešto što nije Božja reč, on nikada neće ljude zavoditi lažnim doktrinama i lažnim naukama, on nikada neće ljude varati zato što to nije njihova služba. To nije služba, dakle, glasnika, to nije služba anđela gospodnjog, ni zemaljskog glasnika, ni nebeskog glasnika. I nijedan anđel koji je došao iz Božjeg prisustva, koji je to bio anđel gospodnji, Viljamu Brahamu nije rekao ništa drugo osim reči Božje. I onda brat Braham je rekao, kada bi mi taj anđel gospodnji rekao nešto što nije reč Božja, ja mu ne bih verovao. Ja mu ne bih verovao zato što je reč Božja iznad reči toga glasnika.
Amen.
I sada mi možemo vidjeti također, i mi smo to na prethodnim službama i pomenjali, dakle, anđeo koji je dolazio ili demon koji je dolazio, mislim da je to bio Martin, taj glasnik koji je bio u ranijim vremenima i koji je pokušao da mu se predstavi kao gospod, ali ipak nije bio Bog. I on je rekao, idi od mene, Sotono, jer je pisano da će sveti krunisati svoga gospoda.
Amen.
Ali ovdje imamo jedno neobično pitanje koje Bog postavlja očigledno ne svojim vernim anđelima. Jer on nikada neće tražiti od svoga vernog anđela da učini tako nešto. I on postavlja ovdje pitanje palim anđelima, ko će od vas, pazite, ko će od vas otići dole? I to vam je kao da je Bog raspisao jedan konkurs, jedan natječaj, tako da će se oni takmičiti. I on postavlja to pitanje, ko će od vas? Dakle, ima dosta kandidata koji žele tu službu, ima dosta anđela koji to može uraditi, ima, ali ko će od vas to na najbolji mogući način da obavi? Dakle, ko će da obavi taj posao za mene, kaže Bog? Ko će da obavi taj posao za mene, ko će to da uradi za mene, ko će da ode dole i da prevari Ahaba? Da bi se ispunilo Ilino proroštvo. Dakle, ko će da ode dole i da prevari Ahaba da bi se ispunilo Ilino proroštvo? Ko će od vas, i sada mi vidimo kako se scena razvija, i sada taj anđeo koji je trebao da dođe i koji očigledno nije bio Božji anđel, on treba da obavi jednu službu za Boga, on treba da obavi jedan zadatak za Boga, on treba da uradi nešto za Boga, jer ga Bog šalje da to obavi. I sada vidimo kako se scena razvija. I sada cilj je bio, Ahaba je trebalo navesti da ide u rat, zato što je u tom ratu trebao da pogine. Ali odluka nije bila ni na anđelima, ni na Bogu, odluka je bila na Ahabu. Ahab je bio taj koji je donosio odluku da li se krenuti u rat ili ne. Na Ahabu je upravo bila ta odluka. On je trebao da donese tu odluku i niko drugi osim njega nije trebao da donese tu odluku. Ali tada, ko će ga prevariti, ko će to učiniti, tada izađe jedan duh i stavši pred gospoda reče, ja ću ga prevariti. I očito taj duh je imao jednu veliku dozu samouverenosti čim je istupio pred Boga i rekao, ja ću to uraditi, ja ću ga prevariti. On uopšte nije kolebao u tome, nego onda ga Bog pita, a gospod mu reče, a kako ćeš ti to uraditi? Sada mi daj plan tvojih aktivnosti, kako ćeš ti to uraditi? Ti si došao ovdje i kažeš mi da ćeš uspjeti da prevariš Ahaba, ja hoću nekoga ko može taj posao da obavi na najbolji način i hoću da mi sada kažeš kako ćeš ti to uraditi. A on mu odgovori, izaći ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka. Pazite ovo, izaći ću dole, spustit ću se dole, doći ću kao pomazani, to ne na jednoga čovjeka, doći ću i pomazat ću sve njegove proroke. Doći ću, izliću pomazanje na sve njegove proroke. I taj duh koji je došao da prevari Ahaba, on nije došao da djeluje kroz jednoga čovjeka, on je djelovao kroz sve njegove proroke. Dakle, on je djelovao kroz sve njegove proroke. A sad vidite, koliko god je ta scena neverovatna, koliko god je ona čudna za nas dok je sada čitamo i dok razmišljamo o toj sceni, o toj drami koja se dešavala na nebu, i ovdje kaže, dakle, taj demon, gospod mu reče, prevarit ćeš i nadvladat ćeš ga, idi i učini tako. A sada, pre nego što se bilo šta dešavalo, mi vidimo jednu neverovatnu stvar. Upravo ovdje Mihej dolazi i samom Ahabu, kralju Izraela, govori o tome što se dešavalo na nebu. Upravo, to nije bilo od Ahaba sakriveno. Dakle, ovaj događaj je misterija sam po sebi. događaji koji se dešavaju na nebu ovoga trenutka su misterija sami po sebi. Stvari koji se dešavaju sada pred Božijom prestolom jesu misterija sama po sebi. Dakle, to su veoma misteriozne stvari koje se dešavaju u nebu pred Božijom prestolom. To su veoma misteriozne stvari. Mi vidimo da je u Božjoj ruci bila knjiga zapečaćena sa 7 pečata i da je prorok morao da gleda tu nebesku viziju i da je to kroz nebesko otkrivenje moralo proroku zadnjega vremena biti otkriveno. I mi vidimo da su te stvari koje su se dešavale na nebu jedna velika misterija, da to nije tako jednostavno i gotovo je nemoguće za ljudska bića da znaju šta se to ovoga trenutka dešava u nebeskim mestima. Šta se to ovoga trenutka dešava pred Božijim prestolom, ali onda je prorok video, video je tu knjigu i otvarani su pečati i onda kada je došlo do otvaranja 7. pečata, tu je bila tišina na nebu sad jednih pola sata. Zato što je nebo bilo utišano u strahu poslovanju pred otvaranjem tih pečata. Zato što to nije svakodnevna stvar da se ljudima otkriva šta se dešava u nebeskim dimenzijama. Ali ovdje ne samo da to nije bilo otkriveno, nego je to bilo rečeno lično osobi koja je trebala da bude prevarena. Zada Bog je poslao duh prevare na sve njegove proroke, ali samoj osobi koja je trebala da bude prevarena, on šalje Miheja prorok. Samoj osobi koja je trebala da bude ubijena, on šalje proroka sa ovako govori Gospod. I upravo kroz službu ili kroz otkrivenje toga proroka, on Ahabu jasno i glasno kaže šta se o njemu pričalo na nebu, šta se o njemu odlučivalo na nebu, tako da to Bog nije sakrio od Ahaba. On mu šalje taj lažljivi duh, ali on mu šalje i Miheja proroka koji mu sasvim jasno kaže tu neverovatnu stvar. Ja sam video nebo, video sam Gospoda na nebu, video sam Gospoda i video sam kako se diskutuje o tebi, video sam da si ti bio tema nebeskog sastanka, o tebi se raspravljalo na nebu, o tebi su se donosile odluke u nebesima, o tebi se odlučivalo na tome mjestu moj kralju, o tebi je donesena odluka, video sam čak lažljivi duh koji je došao da te prevari i on je sada tu i to se sada ispunjava. Sada Bog uopšte nije krio od Ahaba. Sada mi bi mogli reći da je ovo bio nekakva tajna misija koju je taj demon imao, a evo to možda jeste bila misija, ali nikako tajna, zato što je Ahabu to bilo reče. Samoj osobi koja je trebala da bude žrtva toga lažljivoga duha, Bog je poslao proroka, zamislite. Bog je poslao proroka samoj osobi koja je trebala da bude žrtva toga duha. I pre nego što je on donio odluku, pre nego što je odlučio da ide u taj rat, Bog mu je poslao glas, ovako govori Gospod, ovako govori svemogući Bog i zato ja tebi kažem, Ahabe, ovo je ovako velik Gospodin, zato je ovo glas Boži za tebe, od tebi se odlučivalo na nebu, od tebi je donesena odluka, ovi proroci tebe sada varaju, zato što je to taj lažljivi duh koga sam ja video u nebesi. I moj Bože, koliko je to veoma važna stvar, samo da mi shvatimo, zato što mi živimo u jedno vreme, kada se ispunjava proroštvo apostola Pavla koje smo mi čitali, zato što ljubav prema istini nisu primili, zato će im Bog poslati jaku silu prevare, i apostol Pavla je napisao i rekao je da, pazite sada, da veruju laži. I to je najužasnija stvar koja karakteriše ovo vreme. Vidite, nije problem bio što je Satana došao u Edenski vrt i što je lagao Evu i Adam. Problem je bio u tome što je Eva njemu poverovala. Problem nije bio što je Antihrist došao među vernike prve crkve, kada je on došao i kada je on počeo da jače na belome konju i što su sve te doktrine došle među njih. Problem je bio što su oni njima verovali. Ali onda što je proroštvo rečeno za ovo zadnje vreme, rečeno je, zato što ljubav prema istini nisu primili, zato će im Bog, pazite, lično Bog poslati jaku silu prevare da veruju u laž. Sada ljubav prema istini je ključ mnogih stvari. Ljubav prema istini je ključ svega. Kako ćemo se mi odnositi prema istini? Zato što mi možemo vidjeti da je nama data istina, baš kao što je ta istina bila dana jaka. Sada Bog nije to radio u tajnosti pred Ahabom. Bog nije skovao zaveru o Ahabu i onda nije želeo da ga obavesti. Bog to nije radio iza njegovih leđa. Bog nije radio to u potpunoj skrivenosti. Bog je poslao njemu proroka da mu kaže, Ahabe, Došao je zli duh među tvoje proroke. Ahabe, prorokuju ti laž. Ahabe, ja sam vidio na nebu šta se odlučivalo o tebi i ja ti kažem, Ahabe, ovako govori Gospod. Ti se živ nećeš vratiti iz toga rata. Ti se živ nećeš vratiti, moj kralju, iz toga rata, zato što se na tebi mora ispuniti proroštvo. Ali budući da je tu bila poslana istina i bila mu je poslana također i sila prevare u isto vrijeme. U isto vrijeme, istom čovjeku došao je Božji glas, došla je istina i došla je jaka sila prevare. U isto vrijeme kada je on donosio odluku, u vrijeme njegove odluke kada je trebao da odluči da li će ratovati ili će biti mir, da li će sprovoditi neka, svoj naum da osvoji Ramot Galatski ili neće, on je trebao da donese odluku i u isto vrijeme mu je bila poslana sila prevare od đavola kroz službu njegovih 400 proroka i bila mu je poslana istina kroz službu vernoga glasnika sa ovako govori Gospod. I vidite, kada mi govorimo o tom, kada mi govorimo o tim stvarima, zato što ljubav prema istini nisu primili, zato će im Bog u zadnjim danima poslati jaku silu prevare da veruj u laž. Sada na Ahabu je bio izbor i taj izbor je bio za njega sudbonosan. Za taj izbor je za njega bio toliko sudbonosan da je on njega odveo u pakao, ali on je birao između dve stvari. Da li će vjerovati potvrđenom Božijem glasu koji mu je rekao ovako govori Gospod, ili će vjerovati mnoštvu glasova svojih proroka i koje je on školovao na raznim teološkim univerzitetima koji su mu govorili laž i prevar. Izbor je bio na njemu i on je svoj izbor doneo. On je povjerovao, on je upravo povjerovao tim demonskim glasovima, on je povjerovao tom duhu prevarljivom koji stupio u nebesima i onda kada mu je povjerovao, toga je odvelo direktno upak. Sada njegova vera u laž je bila direktan put za pakao. Bog nije došao kao Evi i ponudio je plan otkupljenja. Bog nije to uradio na jedan takav način, zato što je Ahab bio prevaren i odveden direktno u pakao i psi su lizali njegovu krv. On je upravo odveden direktno u pakao. Zašto? Zato što je verovao laž i odbio je da veruje istinu. On nije imao ljubavi prema istini, iako mu je istina bila dat. On nije imao ljubavi i poštovanja prema istini, iako mu je istina bila rečena sa ovako govori Gospod. On nije imao respekta prema Božjem istini i Božjem glasu, iako je to bio Božji potvrđeni glas. On je želeo da veruje u bajke, on je želeo da veruje u iluzije, on je želeo da veruje u te stvari. I onda kada je poverovao u te stvari, to ga je odvelo direktno u pakao. Sada proroštvo zadnjega vremena je veoma jasno. Zato što ljubav prema istini nisu primili, u ovim zadnjim danima Bog je poslao ljudima jaku silu prevare da veruju u laž. Zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog je u ovoj zadnjoj generaciji poslao ljudima jaku silu prevare da veruju u laž, da veruju u laž na identičan način kao što je Ahab verovao u laž, i posljedice njihovog uvjerenja će biti onoliko iste koliko su bile kod Ahaba. Bog je poslao ljudima jaku silu prevare, ali pre nego što oni budu prevareni, pre nego što oni budu izgubljeni, pre nego što oni dođu u tragičnu poziciju da budu udaljeni iz Božjeg prisustva, oni moraju biti suočeni sa Božjim glasom, oni sve vrijeme moraju biti u prisutnosti Božje istine, oni moraju čuti ovako govori Gospod, njima se mora govoriti, njima se mora ponavljati, njima se mora propovedati, njima se mora reći, zato što je to Božje poslanje svakoga istinitoga sluge Božje. Oni u isto vrijeme su u prisustvu Božje istine, koju treba da poštuju, koja treba da bude nešto što će izazvati vatru u njima ljubavi i poštovanja, i u isto vrijeme su pod utjecajem raznih duhova, mnoštva glasova, koji su kao jedan i odvode ih od Božje istine. Dakle, Ahabov problem je bio u zemaljskoj sferi, u nebeskoj dimenziji sve jasno. Bog je doneo sud o njemu, Bog je vidio kako je on seme, Bog je vidio kakvo je njegovo srce, Bog je vidio sve o njegovom životu i Bog je doneo odluku. Ali u zemaljskoj refleksiji nebeskih stvari, ono što se na zemlji odražavalo, taj nebeski događaj, ono što je Ahaba prevarilo, Hoću da vam kažem, bila je masovnost te laži. Đavo je učinio da ta laž postaje tako masovna. Đavo je učinio da laž koju je taj demon doneo, koju je doneo po Božijem ovlaštenju, postane masovna vera. Da to nije bilo nešto što je jedna osoba verovala, da to nije bilo nešto što su dve osobe verovale, da to nije nešto bilo što je jedna grupica, možda fanatika verovala, to je bilo nešto što su svi verovali. To je bilo nešto što je Josafat verovao, to je bilo nešto što je ceo Izrael verovao, to je bila prevara na koju je cela nacija nasela, zato što je to bilo toliko masovno, zato ga je zavelo. I mi moramo da budemo ozbiljni u ovim danima, zato što ćemo mi vidjeti da će u uznesenje ići veoma mali broj ljudi. Uznesenje, dakle neće ići veliko mnoštvo ljudi, uznesenje neće ići velika masa ljudi, uznesenje neće ići velika grupa ljudi, uznesenje neće ići velika crkva, uznesenje neće ići velika masa, uznesenje će ići oni koji ne mogu biti prevareni.
Amen.
Uznesenju će biti oni koji ne mogu biti prevareni. Zato što je ovo vreme u kome su izašli razni demoni, razni učitelji, razne službe i razni proroci koji će prevariti, kada bi to bilo moguće čak izabrati. Ali izabrani su oni koji, dakle, ne mogu biti prevareni zato što oni imaju jednu stvar koju Ahab nikada nije imao. Oni imaju jednu stvar koju to seme nikada ne može imati. Oni imaju ljubav, respekt i poštovanje prema istini. Oni imaju, dakle, ljubav, respekt i poštovanje prema istini. A mi znamo da je istina ono što je rečeno, sa ovako govori Gospod. Reči koje sam vam ja rekao su duh i život i njegove reči su također istina. Bog će vam poslati, dakle, duha istine koga ovaj svet ne može primiti. I sveti duh kada dođe, to o tome sam govorio i ranije, mi ga zovemo sveti duh i to je najvažnija osobina koju smo mi izdvojili. Dakle, sveti duh je karakteristika toga duha. To nije nečisti, to nije prljavi, to nije vulgarni, to nije požudni, to je sveti duh koga mi imamo. Ali također on ne može, možete njemu dati bilo koji drugi atribut, možete ga nazvati duh mudrosti, on to jeste, možete ga nazvati duh znanja, on to jeste, možete ga zvati duh ljubavi, on to jeste. I onda ono što Isus rekao kada je taj duh trebao da dođe, on je rekao vi ćete primiti duha istine. Zato što sveti duh nikada ne može reći laž. Sveti duh ne može reći laž. I onda kada je taj sveti duh bio na Miheju, on je mogao da mu kaže samo jednu stvar, istinu. Ja sam video, ja ono što ti ja mogu reći, on je imao duha istine u sebi i rekao, ja ne mogu da budem licemer, ja ne mogu da dvoličim sa tobom kralju Ahabe, ja ti moram reći istinu o onome što sam ja video na nebu. Onome što sam ja video na nebu, po mojoj viziji, ono što se tamo desilo je bila veoma, veoma ozbiljna stvar, moj kralj. O tebi se raspravljao. O tvojoj sudbini se odlučivalo. Ja ti sada kažem istinu. A ista stvar je u službi Vilijama Braka. I Vilijam Braka je imao čovjek, bio je prorok ovoga vremena koji je imao otkrivenje istine. I on je bio poslan da hrišćanskom, religioznom svetu jednostavno kaže istinu. Znate, jednostavno da mu kaže istinu i to je vrhunac njegove službe bilo. I onda je Bog njega poslao da kaže ljudima, nemojte verovati u trojstvo. Onda je poslao proroka ljudima da im kaže istinu, nemojte verovati da zato što ste govorili u jezicima imate krštenje svetim duhom. Nemojte verovati u takve stvari da su jezici znak krštenja svetim duhom. Nemojte verovati u denominacionalizam zato što je denominacionalizam živ zveri. Nemojte biti deo organizovane religije. Verujte u glas Boži koji on šalje kroz proroka u ovim zadnjim danima. To je Boži put za vas. Krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista jer je to jedino ime dato ljudima za spasenje. I vidite, on nije rekao ništa tako spektakularno za nas, ali je rekao istinu. Sada ne radi se o tome da Ahav nije bio religiozan, on je bio religiozan do srži. Ne radi se o tome da Jezabela nije bila religiozna, ona je bila sva zamotana u religiju. Ali radi se o tome da su oni mrzeli istinu. Svaki put kada bi im čovjek rekao istinu, svaki put kada bi Bog poslao proroka da im kaže istinu, oni su to mrze. Svaki put kada su čuli istinu, oni su to mrzeli. Svaki put kada je istina bila njima rečena, sa ovako govori Gospod, oni su to mrzeli. Vidite, oni su bili religiozni, ali su mrzeli jednu stvar. Oni su mrzeli istinu. Oni čak nisu mrzeli ljude koji su govorili istinu. Oni su mogli da budu čak i simpatični. Ti ljudi su mogli da imaju čak izvesnu dozu razumevanja prema prorocima, prema ljudima, ali on nije bilo ono što su oni mrzeli. Oni su mrzeli istinu. Ja ne mrzim tebe, tu puno puta će ljudi reći, kada se sa vama svađaju i kada se raspravljaju i kada na vas nastrnu sa svojim religioznim doktrinama, na kraju će imati dovoljno iskrenosti u sebi da kažu, ja ne mrzim tebe, mrzim to što pričaš. Pa ipak, to što ja pričam je istina. Zato što ja jesam poslan na ovaj svijet, samo da ponovim ono što je glasnik Boži već rekao. I u tome je sva jednostavnost te službe koju danas svako može imati. Bog vas nije poslao da produbljujete ono što je prorok rekao. Bog vas je jednostavno poslao da ljudima ponovite ono što je prorok rekao. Dakle, ako je prorok nešto rekao, tvoja jedina služba na ovome svijetu i u ovom životu može biti idi i reci to isto. Idi i reci to isto. Sada kada je William Rackham propovedao tu poruku, mislim da se zove pomazanici zadnjega vremena, i kada je došao do toga dela da su iz zveri još daje na nebu izašle tri nečista duha u obliku žabe, i kada je on progovorio i kada je rekao to je doktrina trojstva koja vlada narodima i kraljevima, onda je prorok rekao još jednu stvar, osjećam da taj duh to mrzi. Nije rekao osjećam da ljudi mene mrze, ali osjećam da taj duh trojstva, taj duh rimokatoličizma, taj paganski duh, ja osjećam da on mrzi ovo što ja govorim. Ja ne mogu čak nekada imati utisak da ljudi mene mrze, ali imam osjećaj da mrze ono što ja kažem. Zato što ono što im je rečeno je to za njih toliko uvredljivo, a duh koji je u njima to mrzi. To mrzi. Ali sada Jakab je mrzeo ono što je čuo. I taj demon koji je bio u Ahabu je mrzeo to što je čuo. Pa ipak, po samim rečima Isusa Hrista, ako ljudi, mi toliko govorimo o oslobođenju, mi toliko govorimo o tome da ljudi će biti oslobođeni i ovog duha, onoga duha, ove zavisnosti, one zavisnosti, da će biti oslobođeni ovog ili onoga, pa ipak u rečima samoga Gospoda Isusa Hrista, jedina stvar koja može osloboditi ljude je upravo istina. Dakle, on je rekao, vi ćete čuti istinu, pazite, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. Sada svako oslobođenje je bazirano na istinu. Vi nikada ne možete sa poluinformacija nekoga dovesti do oslobođenja. Vi nikada ne možete uraditi bilo šta sa raznim ljudskim retorikama ili psihološkim, tako da kažem, nekim dovijanjem. Ja ću mu ovo smisliti na ovaj način, učinit ću mu ovo pristupačnim na ovaj način. Reći ću to na način da ga ne povredi. Dakle, istina će, drugim rečima, jednostavnije rečeno, biti delotvorna jedino onda kada nije ublažen. Jer vi nikada, makoliko to bio popularan način, mi smo nekada suočeni sa masovnim odbijanjem ljudi da veruju istinu. I to je nešto što je u stvari jedna glavna karakteristika ovoga vremena. I makoliko mi željeli da to bude drugačije, to nikada neće biti drugačije. Makoliko mi željeli da imamo masovno probuđenje bazirano na istini Božje reči, mi ga nikada nećemo imati. Zato što je sama Božja reč rekla da to neće biti. Pa ipak, prorok je govorio i Biblija je rekla da je neophodna služba propovedanje istine, pa makar to propovedanje istine bilo i dušama koje su sada u zatvoru. Jer Isus kada je otišao u svom zadnjem delu službe upakao, on ništa drugo tamo nije mogao reći osim istine. Ali ta istina na tome mjestu više nikoga nije mogla osloboditi. Pa ipak morala je biti rečena. Iako ja sada ne mogu da vam kažem zašto, jer ni meni nije jasno. Meni stvarno to izgleda potpuno uzalud. Znate, Isusa su razapeli na krstu i to je značilo da je njegova služba bila odbačena, što ona i jeste bila. Osuđena, prezrena, odbačena. Odbačeni kralj, kako bi to rekao Bram Raka. I onda upravo Bog odbačenoga kralja šalje upakao da propoveda istinu, na jednom potpuno beznadežnom mjestu. Da li možete o tome, da li ste nikada razmišljali o to? Dakle, on je mogao tamo reći: Bog je slao Noja da govori o meni. Bog je slao Isaiju da prorokuje o meni. Isaija je prorokovao o meni i rekao: devica će zatruditi, i to bi bila istina. I danas ja sam bio na krstu Golgote i to je istina. I danas sam ja ovdje kao pobednik nad paklom i to je istina. I ja ću upravo sada pobediti ovaj pakao i to je istina. I ja vam govorim istinu, ali govorim je na mjestu gdje ona ne može dati nikakav koristan rezultat. Da li ste razmišljali nekada o trećem potezu na jedan takav način? Da li ste razmišljali o trećem potezu na jedan takav način? I prorok je rekao da je i to deo trećeg poteza o kome mi nerado govorimo. Zato što nekako u glavama hrišćanina uvek je probuđenje i to treba da bude. I to treba da bude. I upravo su vizije ljudi, želje ljudi upravo tako je da se masa obrati, da se što veći broj ljudi obrati, i to je u redu. Ali onda su ljudi suočeni ne negdje u svetu, nego u crkvama poruke gdje se ta istina još uvijek propoveda, ne da je svet masovno odbacuje, vernici poruke je odbacuju. Zbog ovoga, zbog onoga, zbog ove gluposti, zbog ovoga hira, zbog onoga hira, zbog raznih sumadnutih ideja koje im se pojavljuju. Ta istina ne da više nije popularna među religioznim svetom, ta istina ne da nije popularna među sodomskim svetom, o tome da ne pričamo, ta istina je sve manje popularna među crkvama poruke. To je tačno. Mihajlova istina je gotovo bila prezrena od svih. Pa ipak, bila je istina. Jedini način da vi znate da stojite na istini je poprilično jednostavan. Ako želite da znate da li stojite na istini ili ne, jeste da zapitate sebe da li ja uvek ljudima kažem samo ono što je prorok rekao. Ako da, to je sve što treba da uradi. I Bog će vas u svakom slučaju poštovati i vi sebe time dovodite u poziciju Mihe. Mihe je imao Božje poštovanje. I vi ćete imati Božje poštovanje. Ali mislim da jedna od važnih stvari koje mi treba da naučimo u tom pristupu ili svedočenju ili propovedanju ili evangelizaciji, zavisi to kako god želite, jeste da istina, da bi imala bilo kakav koristan efekat, nikada ne sve biti ublažen. Kada se to toliko razblaži, to više ne daje nikakav koristan efekat. Sada, mislite li da je došao Mihe ovdje na jedan zaobilazan način da pristupi Jahav? Da je njegovo svjedočanstvo išlo na jedan zaobilazan način i da je rekao: moćni kralj, ja znam da si ti duhovan čovjek, ja poštujem tvoju duhovnost, ja poštujem tvoj religiozni stav, ja poštujem sve ono što si ti uradio za Izrael, ja želim da ti kažem, ali nadam se da se nećeš uvrediti. Vidite, da je on pristupio na jedan takav način, to više ne bi bila istina, to bi bila ublažena istina. Ali on je rekao: video, ja ću ti reći samo ono što sam video. Ja ću ti reći samo ono što se desilo na nebu. Ja ću ti reći samo moju viziju, a na tebi jeste da odlučiš šta ćeš sa njom. I upravo je i danas jedna takva stvar. Upravo je to i dan. Deo crkve se jednostavno odvoji od čovjeka koji propoveda istinu, da bi vjerovao bajke. Grupa ljudi se odvoji iz neke crkve da bi vjerovala nekakvu doktrinu. Pa zašto? Zar nije potpuno nevjerovatna stvar? Slušaju istinu svake nedelje. Neki imaju 2-3 službe u nedelji. I mi koji smo upoznati sa tim službama i slušamo to preko interneta, preko streaminga, na razne načine, mi znamo da je tim ljudima govore na istinu. Mi znamo da im nije servirano nešto što je izokrenuta Božja reč. Mi znamo da im prorok i proročka reč nije data u prerađenom umovniku. Mi znamo da to nije antikristov duh, nego da to stoji sa onim što je Božji glasnik govorio. Pa ipak se odjednom deo crkve odvoji da bi vjerovao određene doktrine koje im odjednom znače sve. Pa dobro, ali oni su čuli istinu kao što je Ahab čuo. Oni su znali istinu na način na koji je Ahab to znao. I oni su uradili sa tom istinom ono što i Jakab uradi. I mi nikada ne možemo znati ko je ko. Na nama je da tu sve istinu verno svedočimo, ali sada da pogledamo za trenutak gdje je bio Ahabov fatalni greh. Dakle, nekoliko na stranicu ranije u Bibliji mi čitamo ove reči. A Ahab, kada su te reči, razdre haljine svoje i priveza kostret oko svoga stela i postio i spavao je u kostreti i hodao je polagano. I dođe red gospodnja ili te svićaninu govoreći. Jesi li vidio Ahaba kako se ponizio predom? Zato što se tako ponizio predomno, neću pustiti ovoga zla za njegovog života, nego za sina njegovog pustit ću ovo zlo na njegov dom. Vidite nešto što je jako zanimljivo. Ahab se pokajao. Ahab se ponizio pred Bogom. Ahab je čak sporo hodao pred Bogom. Ahab je postio i spavao u kostri. To je sve što jedan hrišćanin treba da uradi kada pristupa Bogu. Ahab se pokajao, privezao kostret oko svoga tela, postio je, spavao u kostret i hodao polagano i skrušen. I ne možete reći da je bilo neiskreno, zato što je čak Bog video ono što je on uradio i kaže svome proroku, jesi li vidio Ilija kako se Ahab ponizio preda mnom? Dakle, to uopšte nije bilo neiskreno. Ali nije bilo dovoljno. I onda je Bog čak promenio svoju odluku i kaže, zato što se on tako ponizio preda mnom, neće ovo zlo doći na njegov dom za njegovog života, nego za vreme njegovog sina. Šta je nedostajalo? Koja je to karakteristika Ahabove duše koja je nedostajala? Šta je to što je tome kralju nedostajalo? Upornost. Istrajnost na ispravnom putu. Istrajnost na ispravnom putu. Ja bih volio da svi mi razmislimo o tome veoma ozbiljno, zato što je to važna stvar. On je krenuo ispravnim putem. On je izašao iz paganizma, jer da nije, ne bi se tako ponizio pred Bogom. On je shvatio da ga čeka Boži sud. On je shvatio da Ilija, koji mu je došao sa glasom i sa porukom od Boga, potpuno u pravu. On je znao da ga čeka sud. On je znao da se Božja reč neće menjati. On je znao da Ilija prorok velikoga Boga. On je znao, dakle, da Ilija prorok velikoga Boga. On je prepoznao dan u kome živi i glasi kako ga mu je Bog slao. Dakle, on je sve to prepoznao i krenuo je ispravnim putem. Apsolutno ispravnim putem je krenuo. Apsolutno ispravnim putem. Pokajanje je uvek apsolutno ispravni put. On je krenuo putem poslušnosti prema istini, ali nije mogao istrajati na tom. I zato je jedna veoma važna stvar da se mi nikada ne zavaravamo sa nečim, a to je istrajnost, upornost, srčanost je jedna od glavnih hrišćanskih osobina. To je nešto što je Jakov imao u sebi, to je nešto što ga je navelo da nikada ne odustane, to je nešto što ga je teralo da uvek ide dalje, ali Jakov je krenuo i vratio se nazad. Krenuo je dobro, ali onda se predomislio i vratio nazad. On nije imao istrajnosti da ide putem kojim je krenuo. I kada ljudi nemaju dovoljno istrajnosti u pokajanju, kada nemaju dovoljno istrajnosti da idu napred sa Bogom, oni će se naći na tome mjestu da mogu biti prevareni. Sada brat Rahab je o crkvenim dobima rekao, govoreći o istini, ljudi mogu istinu primiti na dva načina. Ona je njima, u stvari kaže prorok, data kao neotuđiva svojina, neotuđivo pravo. Oni su želeli, kaže brat Brakam, da čuju istinu i Bog im je poslao istinu. Svaka osoba koja ikada želela da čuje istinu Biblije, Bog je poslao u njen život proroka. Ali onda prorok kaže, ali šta će oni uraditi sa tom istinom je na njim. Da li će živjeti po istini ili će im istina služiti samo kao sredstvo za njihove beskrajne rasprave i analize. Postoje dva načina kako vi možete da pristupite istini. Ili možete da se pokajete, da se krstite, da idete napred sa Bogom stalno, da živite hrišćanski život, da posvećujete sebe u praktičnom hrišćanstvu iz dana u dan, ili ćete toliko ohladnjeti da će vam istina biti samo predmet beskrajnih i beskorisnih rasprava. To su dva načina na koji ljudi mogu pristupiti ovom. I mi bi moramo izabrati taj put života po istinu. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Kako? Tako što ćete poslušati. Ako vam neko kaže pokaj se, vi se pokajete. Ako vam neko kaže budi uporan, pa budi uporan. Ako vam neko kaže krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista i ne odlaži to ceo svoj život, onda upravo uradi to u poslušnosti prema istini. Zašto? Zato što je Bog tako rekao. Bez odlaganja. Možete li zamisliti da je neko rekao Petru, kada je Petar rekao pokajte i krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, stani da razmislimo o tome, koliko, godinu dana, pa koliko, dve godine, pa koliko, pet godina, pa koliko, deset godina. 11. pretpostavljam da će ta osoba otići u pakao. Vidite, ne radi se o tome da ćemo mi istinu analizirati, nego da ćemo joj se podrediti. Sada šta je Akab trebao ovdje da uradi kada mu je Miha rekao, pa trebao je da padne na svoja kolena i pokaje se i trebao je da moli za milost. To je bila jedina ispravna stvar koju on mogao uraditi kada je čuo glas prorok. Ali on je želao da prorok ulepša tu stvar, Mihe. Ali onda kada je bio suočen sa time da je Miha rekao, video sam toga demona koji je došao da se prevari, on je trebao da padne na svoje kolena da kaže ne gospode, budi milostiv meni greškom, trebao je da uradi sve ono što je uradio u nekom ranijem periodu, trebao je da nastavi u pokajanju, trebao je kao što se ponizio pred Bogom kada je čuo Iliju, trebao je da se ponizi i kada je čuo Miha. Ali on nije imao dovoljno istrajnosti u tome. On nije mogao poniziti se. On jednostavno nije mogao poniziti sebe zato što je morao uvijek da bude najpametniji. I kada vi imate osobu koja uvijek mora da bude najpametnija i da najbolje zna, vi možete znati da toj osobi nedostaje poniznost. A poniznost ne znači sedeti u uglu i ćutati. Poniznost ne znači sedeti i ne progovarati. Poniznost ne znači gledati u pod. Poniznost ne znači negdje se sakriti da vas niko ne može vidjeti. Poniznost znači priznati da je Bog u pravu. Poniziti sebe pred Bogom znači priznati i reći Bože ti si u pravu, ne ja. Bože ti si u pravu, ne ja. Bože tvoj glasnik je u pravu, ne ja. Bože Mihej je u pravu, ne ja. Mi mislimo nekada da je poniznost. Poniznost ne znači biti ponizan pred ljudima, nama ta vrsta poniznosti ne treba. To je jedno pretvaranje. To je jedna cirkusijada koju danas mnogi ljudi uzimaju i žive to pod maskom hrišćanstva. Ja sam ponizan. Ja sam toliko ponizan. Ti pričaj, ja ću ćutati. Evo, čutim, reci, brate, sve što imaš. Ili, ja sam sestra, ja sam žena, ja ne smijem da progovorim. Vidite, to nije tako. To nije ta vrsta poniznost. Poniziti sebe, znači priznati da je Bog u pravu, a ne ja. Poniziti sebe znači korigovati sebe pred Bogom. Poniziti sebe znači ono što su ljudi uvek uradili kada su načinili grešku. Poniziti sebe znači ono što, uraditi ono što je David uradio kada je video šta je uradio u toj preljubi. Poniziti sebe znači plakati pred Bogom. Poniziti sebe znači priznati ja sam grešnik i ja sam loš. To je vrsta revnosti koju Bog traži, kaže brat. Dakle, nama treba ta vrsta poniznosti. Kada mi čujemo istinu, mi ne možemo ostati nabusiti i reći ja to bolje znam. Ja to bolje znam. Ja to bolje znam i od proroka. Ja to bolje znam od cijeloga sveta. Ja to najbolje znam u životu. Vidite, to nije to. To je vrsta duha koju je imao đavo pred pa. On je mislio da mnogo zna i zato je tako nisko pao. I ljudi koji misle da mnogo znaju će izuzetno nisko pasti. Zato što je nama potrebna vrsta samokorekcije koju su imali svi Božji ljudi. Kada čujemo istinu, da se ponizimo pred tom istinu. I ono što je jako važno da tu istinu poslušamo, jer mi puno puta govorimo o očišćenju duša. I mi puno puta ljudi kažu, i ono što se puno ponavlja, vremenom postaje bezlična fraza. Bezlična, ne znači više ništa. Postaje nešto kao poštapalica koju svi ljudi stalno ponavljaju. Kao kada vam političari kažu otvorit ću nova radna mjesta. 1000 puta to kažu, 1000 puta ništa od svega toga. Ali vidite, najtragičnija je stvar kada ljudi kažu krv Isusa Hrista me očisti. A život? A promjena u ponašanju? Biblija je rekla, mi smo također očistili svoje duše u poslušnosti prema istini. Dakle, istina je da nas Isus svojom krvi oslobodio, ali način na koji mi prihvatamo tu žrtvu jeste poslušnost prema istini i zato je apostol napisao očistivši svoje duše u poslušnosti prema istini. Voljni da priznam, istina nam je rekla pokajte se. Istinita Božja reč nam je rekla da u zadnjim vremenima i u zadnjim danima, zato što će se ljubav mnogih ohladiti, bezakonje će se umnožiti i ljubav mnogih će ohladiti. Dakle, to je istina. Pazite, to je istina, bezakonje se umnožilo, da li je to istina? Da li se ljubav mnogih ohladila? I šta prorok kaže o tome kada se ljubav u ljudskim srcima ohladi prema Bogu, oni trebaju da se mnogo više kaju nego kada su došli da služe Bogu. Zato što mlakoj osobi, formalnom hrišćaninu, treba mnogo veće pokajanje nego onome ko prvi put pristupa Bogu. I zato, ako mi želimo izlečenje od formalizma, vreme je apsolutno da se mi okrenemo istini i poslušati prema istini. Jer to je način na koji se očišćavaju duše. Zato to što će neko reći Isus me oslobodio, fin. I onda ljudi ponovo idu i ponovo se napijaju. Isus me oslobodio, slava Bogu. I onda ponovo tuku svoje žene. Isus me oslobodio, slava Bogu. Ovo je sve Isus uradio. A poslušnost prema redu. A pokajanje. A priznanje greha. To je ono što tu žrtvu čini delotvorno. Pokajanje je ta najvažnija stvar koju danas ljudi mogu imati. A ako hoćete da ostavite grešnike, ali pogledajte to formalizovano hrišćanstvo. Pogledajte tu formalizovanu poruku. Pogledajte taj bezlični život bez imalo ljubavi. Pogledajte tu ugašenu vatru. I vi ne možete reći da to nije tako. Vi možete reći da li ti misliš na nas. Da li ti misliš na ovu crkvu? Ja mislim na sve vernike poruke u svetu bez izuzetka, zato što je to pisano za ovo vreme. Znate, i mogu ja da to prećutim, i mogu ja da to ne kažem, i mogu ja da to ublažem, ali vidite, to je Biblija rekla. Isus je to rekao u ovom vremenu. Znate, da je ovo, da su svi vernici poruke, vatra živa, Hrišćani kakvi su u delima apostolski, pa svi bi oni bili u sebi, ali mi vidimo da će tek nekoliko ljudi biti. Da će tek nekoliko ljudi biti. A šta će se dešavati sa ljudima koji će ohladiti? U jednom trenutku gospodin Ahab, kralj Ahab, predsjednik Ahab, nije bio hladan. U jednom trenutku kada mu je poruka od Ilije proroka došla, on je imao vatru u sebi, ponizio je sebe, obukao se u kostret, pognuo glavu danima, postio i ponizio je sebe pred Bogom toliko da je Bog to primetio. Da je Bog to, čak to u izvestnom smislu poštovao i čak je to proroku napomenuo. Jesi li vidio Ahaba kako se ponizio predam? Vidite, taj Ahab je u jednom trenutku imao vatru. Imao duha. Nije đavo mogao da ga navede na pokajanje. To sigurno ne. To sigurno ne. Kada je čuo poruku od proroka, on je imao vatru koja je zapalila njegovu dušu. Da je Bog odložio kaznu i rekao je, ne želim da ovaj čovjek svojim očima gleda propast svoje djece. I to nije mala stvar. To uopće nije mala stvar. Zamislite porodicu čovjeka sa svojom djecom, Bog mu kaže, istrebit ću sve tvoje potomke. Pred tvojim očima. Gledat će svojim očima taj užas koji će se desiti na tvojoj deci. Poroda i potomstva nećeš imati. Od onoga što gledaš očima ćeš poludeti. I onda se Bog okrene i kaže, gledam ovoga čovjeka, gledam to pokajanje u njemu, gledam kako se ponizio predavno, neću to učiniti za njegov život. I to nije mala stvar. Ali sljedeći put kada se suočio sa Božjim glasom i kada mu je taj glas odrešito rekao, video sam Gospoda da sedi na prestolu i vojske nebeske sa desne i leve strane i video sam lažljivog duha koji je krenuo dole u prevaru, slušajući te reči nije bilo više vatre, nije ništa bilo zapaljeno u njoj. Samo je cinično rekao, ko svaki bahati cinik, ha, jesam ti rekao da mi ovaj nikada ništa dobro ne prorokuje. I to je znak smrti. I to je znak smrti. Ljudi prečesto očekuju spektakl. Ali Božja poruka nikada nije neki novi spektakl, nego prosto ponavljanje onoga što je već bilo rečeno. Reći ljudima pravu stvar u pravo vreme i uvek ono što je prorok rekao. To je jedina umetnost današnjih hrišćanstva. Reći pravu stvar u pravo vreme i uvek ono što je prorok rekao. Onda se ne traži ništa drugo. I onda dok je prorok govorio, aha, niti je glava bila spuštena, niti se ponovo obukao u kostret, niti je postio, ništa od tih stvari nije uradio kada mu je Mihej rekao zato, zašto? Zato što je njegova duša ohladna. Hladnoća je zahvatila njegovu dušu. Postao je gospodin Laodikejac. Mogli ste mu saopštavati najveličanstvenije istine Biblije, to više nije doticalo njegovu dušu. Nije bilo vatre. Nije bilo vatre, nije bilo žara koji bi doveo pokajanje na sve. Nije bilo ničega da bi ga pokrenulo da radi pravu stvar. I znate, kada ljudi, kada im kažete istinu, nisu pokrenuti da rade pravu stvar, oni su na jako opasnom tlu. Ili ja sam na jako opasnom tlu. Ako mi neko kaže istinu Božje reči, a ja nemam motivaciju u sebi da činim ispravne stvari, ja sam na opasnom tlu. Ahab je stajao na opasnom tlu. Ljudi u ovoj generaciji stoje na opasnom tlu. Prva ljubav je ohladila. One vatre koja ga je ponizila pred Gospodom je nestalo. Sada je ostao samo ljutavi cinizam na njegovom licu. Podsmevanje svim i svakom. I kao zadnja stvar koja ga je odvela u pakao, bila je vera u laž. Dakle, više nije bilo vatre i poniznost, ostala je hladnoća, a kada je hladnoća zavladala, poverovao je u laž. A laž je bila doktrina. Od djavola. Tako srčano poverovao da ga je navela da ide u rat. Umjesto da je sedeo, odmarao se i kajao i tražio Božju milost, on je krenuo u rat i završio je svoj život. Mnogo godina kasnije Isus Hrist ga je susreo vjerovatno u papu. Ponovo govoreći istinu. Ali ovog puta, bez ikakve nade na se. Danas, nekoliko milenijuma kasnije, ovaj čovjek živi negdje. Živi negdje. I misli o istim ovim stvarima o kojima mi danas pričamo. I postavlja sebi ponovo pitanje zašto. Da li sam morao vjerovati u to što me tako zaslepio? Kako sam mogao biti slep? Kako sam mogao biti glup tako? Hiljade godina su prošle od ovog biblijskog događaja. Ali taj čovjek, ta duša još uvek negdje živi. Još uvek se seća ovih stvari. I još uvek sebi postavlja pitanje zašto sam to morao uraditi. Znate, taj događaj tog čovjeka progoni kroz celu večnost. Kruna otpadanja od Boga jeste vera u laž. To je duhovno stanje osobe teže, to je ta vera u laž srčanija. I veoma je važno da se setim, da znamo kako sve ovo funkcioniše i šta se dešava. A onda ću ponoviti ono što sam na prošloj službi rekao, jedan važan princip vraćanja, probuđenja u vaše duše jest: seti se odakle si otpao. Seti se odakle si otpao i prva dela čin. Pazite, mi možemo postavljati doktrinarne dijagnoze, doktrinarne stvari, ali kada je Bog ocenio taj isti problem koji mi imamo u Laodikeji u Efezu, sve u redu u Efezu, sve u redu sa vama, sve u redu, mrziš na dela Nikolajica na koje ja mrzim. Ali imam protiv tebe to što si prvu ljubav ostavio. Vatra je nestala u samom Efezu i onda Božji savjet kako da se ljudi vrate nazad nije doktrina, nije učenje, nego jedan čudan poziv u Bibliji koji gotovo nikada nisam zapazio do prošle nedelje. Seti se odakle si otpao. Nekada ako želite lično probuđenje u svome životu, upravo se setite kako ste počeli sa Bogom. Znači, Bog im jednostavno kaže: nemojte listati beleške sa službi, nemojte prelistavati samo kasete, nemojte slušati kasete, nemojte ubacivati samo ponovo DVD-eve. Ako želite probuđenje, setite se kako je bilo na početku. Vidite, to je jedna jako važna stvar. Dakle, setite se kako je bilo na početku. Dakle, vidite, samo pogledajte, sa ovim ćemo završiti Efeško crkveno doba. Efeško crkveno doba, i daću vam to. Sa svim ljudima koji imaju problem sa doktrinama, vi postupite na takav način. Vratite ih u vrijeme kada su bili blizu Bogu. Vratite ih nazad na te dane, vratite ih dalje nazad na to vrijeme, zato što će to vratiti duh koji je bio na njima tad. Dakle, setite se odakle ste otpali, setite se kako je bilo. Dozvolite da vam to kažem, prošlo je nekoliko decenija od Pentakosta. Recimo, umro je apostol Pavle, ubili su Petra. I to su bili ljudi koji su bili sa Petrom, to su bili ljudi koji su bili sa Pavlom, to su bili ljudi koji su vidjeli najneverovatnije stvari u istoriji, možete ih porediti samo sa ljudima koji su bili sledbenici i savremenici Vilijama Brahama. Vidjeli su sve te stvari. Ali onda, veliki ljudi su otišli, nastalo je neko mrtvilo, nastalo je nešto, svi su oni verovali ono što je bilo i dalje verovali su i mrzeli su nauku Nikolaita koju je i Bog mrzeo. Jako puno pohvala ima. Samo kada čitate pismo Efesu imate jako puno pohvala. Znam dela tvoja, znam trud tvoj, znam trpljenje tvoje, dobra dela, trude se, trpe. Ne možeš da podnosi zle. I vidite šta su radili. I proverio si oni koji govore da su apostole, a nisi, našao si da su lažni. Čak su i to uradili. I trpljenje imaš, i namučio si se za moje ime, i nisi sustao, znači imaju i upornost. Fenomenalne osobine, samo pogledajte, dobra dela, trude se, trpe, ne mogu da podnose zle, proverili su lažne učitelje i našli su da su lažni, trpeli su dalje i mučili su se za njegovo ime i nisu sustali. Fenomenalne osobine. Ali mi je krivo na tebe što si onu prvu ljubav tvoju ostavio. To mi je krivo. A sada pazite, seti se onih dana kada si primio Svetoga Duha. Seti se onih dana kada je došla poruka u tvoj život. Seti se onih dana kada si uradio najbolje stvari za Boga. Seti se tih dana. Prosto Boži poziv na probuđenje u ličnom životu. Zato što ovo ne može biti poruka dobu, ovo je poruka pojedincu u dobu. Seti se. Brat Rakan kada je komentarisao ovo, je rekao, kaže, očito je nešto izašlo iz njihovog uma, nešto su zaboravili, čim ih Bog poziva da se seće. Seti se dakle kako je bio. Se možda su ljudi zalutali, ili vratite ih nazad, tako što ćete ih podsjetiti kako je to bilo u početku, dok je vatra bila tu. Vidite, to je jedna veoma važna stvar. Seti se. Zavisi kako vi nekada možete usmeriti razgovor sa ljudima. Čak i u ličnom životu. Ako vi znate šta ste radili dok ste bili grešnici. I ako dozvolite svome sećanju da se vrati u to vreme, i ako stalno razmišljate o lošim stvarima koje ste nekada radili, samo sećanje na loše stvari može da ih vrati nazad i uživi. Pa tako čak možete to gledati i na ovaj način. Ako se setite nekoga tužnoga događaja iz svoga života, čim se setite nečega što je bilo stvarno tužno, to će vas rastužiti. Setite se nekoga ko više nije sa vama i onda se rastuži. Ali ovdje Bog poziva upravo ljude da urade suprotnu stvar. Setite se onih veličanstvenih dana kada su vatreni jezici došli među vas. Setite se toga veličanstvenoga vremena. Setite se toga veličanstvenoga iskustva. Setite se kako ste u to vreme goreli. Setite se svih tih stvari. Zato što kada to radite, to će Duh vratiti na vas. Kao što će vas sećanje na neki tužni događaj rastužiti, tako će vas sećanje na vaše iskustva sa Bogom koja su bila pozitivna ohrabriti. I zato Bog, pozivajući ove predivne ljude sa ovakvim predivnim osobinama koje u Laodikeji uopšte nisu navedene. Niti je rečeno za Laodikeju da imaju trpljenje, niti dobra dela, niti su uporni, niti bilo šta što je navedeno za ove predivne ljude, najmanje su proverili lažne učitelje apostola. To su najmanje uradili ovdje u Laodikeji. Pa ipak ako je njih Bog pozivao da se sete svoga ličnog iskustva, veoma je to korisna stvar i za nas. Setimo se kako je bilo. Setimo se kako je bilo. Ako je nekada bilo bolje, setite se kako je bilo. I dozvolite da se taj duh ne doktrina, dozvolite, nemojte listati papire, nemojte samo sa kaseta otkrivati probuđenje, setite se vašeg ličnog iskustva koje je bilo pozitivno sa Bogom. I to će doneti te dobre stvari. I sad, vi možete sa ljudima početi da pričate o nekim lošim stvarima. Možete naći neku lošu temu iz života i možete rastužiti i njih i sebe. I veoma je važna stvar kako mi razgovaramo, kako mi pristupamo i kakvu atmosferu širimo. Sjetite se. Onda se Ahab samo mogao sjetiti u tom trenutku. Onoga dana kada je ponizio sebe pred Bogom, on bi i sada bio živ. Šta je on trebao da uradi u trenutku kada je Mihej došao pred njega i sa tom porukom, veoma ozbiljno, sudbinski važno. A poruke od Boga su uvek sudbinski važne. Mada nekada ljudima saopštavanje toga može da izgleda banalno, ali sudbinski važno. 5 minuta nekada kad pričate sa nekim o ovim stvarima, Bog kaže to je bilo tvoje vreme. Ljudi se okrenu i odu, ali to je bilo njihovo vreme. Da se Ahab samo mogao osjetiti. Toga dana kada je ponizio sebe pred Gospodom. I sad bi bio živ. I zato ima nešto veoma lepo i važno u toj poruci koju Bog kaže Efezu, seti se. Seti se. Seti se dana kada si se kajao. Kao nikada u životu, sjeti se onoga dana kada su ti se sunce slivale iz lice. Sjeti se kako si patkao za svoje grehe. Sjeti se toga vremena i prva dela čini. Što je veoma važno. Bog im ne kažu da čine još bolja dela. Nego ista ona koja su već činili. Znate, i nekako kada hrišćanstvo postane rutina, Bog tu poruku ponovi svima. Sjetite se. Sjetite se onih dana kada ste se obratili. I baš ta dela čini. Sjetite se onoga vremena kada ste širili evanđelje najbolje što ste mogli. I upravo te stvari ponovo čini. Ima nešto veoma važno u toj poruci. Sjeti se. Sjeti se dana kada si predao svoj život na oltaru Bogu. I sad ponovo to uradi. Sjeti se dana kada si dao obećanje Bogu da se služiti mu do kraja života, sad ponovo to uradi. Izabrani, dakle, neće biti prevareni. Biće iskušani, biće pritisnuti, biće mučeni sa takvim stvarima, ali nikada prevareni. Tako da to možemo ustati. Nebeski Oče, dragi Gospode Isuse, mi koji ne možemo biti prevareni, Oče, danas smo pred Tobom. Mi, Oče Nebeski, koji smo pomilovani, danas smo pred Tobom. Mi, grešnici, danas smo pred Tobom, Oče Nebeski. Oče Nebeski, dozvoli, Oče, da nikada nas iskreno se napusti i da činimo prave stvari. Dozvoli, Oče Nebeski, da Tvoj sveti duh dođe i da nas podsjeti na sve stvari koje su vredne i važne i koje treba da budu činjene. Dozvoli nebeski Bože da nas uhvati pokajanje, pošalji duha pokajanja na nas. Nema nikada dozvoliti, Oče nebeski, da pokajanje postane rutina i forma bez sadržaja. Oče, neka to pokajanje prodrma naše srce. Neka pokajanje bude tako duboko, Oče, da bi ono donelo rezultat, Oče. Da bi donelo tu novu vatru, Oče, i da bi vratilo staru vatru. Daruj, Oče nebeski, svakome od nas novu šansu, novu priliku, novo vreme. Oče, neka to vreme koje je pred nama bude ispravno iskorišćeno od nas, Oče, da uradimo prave stvari koje Ti želiš da mi uradimo. Oče nebeski, dozvoli nam da ovu poruku širimo do svih ljudi, Oče, koliko god možemo to da uradimo, Oče. Do svih ljudi do kojima možemo da dospemo, Oče, a onda naše je da kažemo istinu, Oče, a Tvoje je, Oče, da oslobađaš ljude po Tvojoj suverenoj volji i po Tvojoj suverenoj odluci. Možda će doći dan, Oče, kada više niko nikada neće moći da otvori svoje srce za ovu poruku, kao što nisu mogli da otvore vrata nove barke, da uđu u to spasenje koje je bilo za njih pribavljeno. Možda li nama je da vičemo, pa makar bili zaključani u toj arki, da govorimo tu istinu. Tako, Oče nebeski, mi se predajemo u Tvoje ruke, predajemo službu u Tvoje ruke, predajemo živote u Tvoje ruke. Predajemo svoje korake u tvoje ruke, Oče. Predajemo svoje porodice u tvoje ruke. Predajemo svoje voljene u tvoje ruke. Predajemo, Oče nebeski, svoje ljude koji imaju svoje supruge, predaju ih u tvoje ruke. Svoju decu ljudi predaju u tvoje ruke, Oče nebeski. Tvoje roditelje predaju u tvoje ruke, Oče nebeski, zato što znamo da je to Jahvina milostiva ruka. Oče nebeski, mi dobro, jako dobro znamo da većina od njih možda nikada neće biti izabrana da bude nevesta. Možda niko od njih neće doživjeti da ima novo telo, Oče, ali mi se nadamo i verujemo da će u taj dan naći milost pred Tobom, da će u taj dan čuti taj glas, uđi u ovu moju obećanu radost, dobri i verni slugo. Oče nebeski, neka svi oni čine dobra dela, Oče, neka Sveti Duh dođe i neka ih nadahne da čine dobra dela prema vernicima, da bi im to bilo plaćeno u taj dan. Mi te molimo za to, Oče nebeski, i predajemo ih u Tvoje ruke u ime.
Tražite Boga i silu njegovu, bite njegovo bez prestanka. Pamtite sva čudesa njegova, pevajte mu, slavite ga. Let's go.